Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Začíná pořad s mikrofonem do Anglie. Nemám úvod dnes vůbec poprvé, protože jsem si vzal v sezóně žolíka. Víš, co to znamená? Že jsem prostě neměl čas sledovat všechny zápasy tak detailně jako normálně. Dcera měla narozeniny a no, snad to nebude znát dneska, no.
Dobrý den, Martine, myslím, že zná to nebude, těším se na tvé postřehy a proberem to všechno.
Ne, řekni to, co jsi chtěl říct.
No já bych dal do úvodu takovou větu, když se dva perou, třetí se směje.
Můžeme začít.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Já tě tradičně zdravím až Poznělce, víš, tak teď můžu. Tak vítej, hezké pondělí.
Krásné pondělí, 15. dubna, máme před sebou měsíc a 4 dny do konce sezony a je to pořád stále velmi zamotané.
No a já bych řekl klidně otevřené, jo, nic není hotového, byť ty už se naznačoval tou svou krásnou větičkou češtinářskou, že teď jeden tým je ve velké výhodě. K tomu se dostaneme, ale nejprve bych zvážnil, v Anglii se vzpomíná na tragédii na stadionu Hillsborough. My si povídáme teď přesně 15. dubna, z výjezdu na semifinále anglického poháru proti Nottinghamu se v roce 89 přímo 15. dubna nevrátilo více než 90 fanoušků Reds. Je to známá věc, ti byli dlouho označováni za hlavní viníky tragédie na stadionu Sheffieldu Wednesday, která navždy změnila tvář anglického fotbalu. Rodiny obětí, to je vlastně to, proč se o tom stále bavíme, se dočkali spravedlnosti až po téměř 30 letech. Já jsem právě o této tragédii točil svou absolventskou práci a vytáhl jsem si z ní dva hlasy, respondenty, které, se kterými jsem točil právě před nějakými 7 lety. Tak poslouchejte jejich vzpomínky. The Hillsborough
tragedy was so devastating. Když o tom přemýšlím, jsem z toho špatná a hodně smutná. Říkám si, proč se to stalo? Ale právě proto, že se to už stalo, věřím, že se to nebude nikdy opakovat.
Well, I wasn't born when the tragedy actually happened.
Já se narodil až 2 roky po tragédii, čili hodnotím to, co čtu, co mi říkají ostatní. Pochopil jsem, jak moc to znamená pro klub, pro město a všechny lidi z Liverpoolu. Navždy se to zapíše do naší historie.
Vzpomínky na tragédii v Hillsborough a my už můžeme teď jít dál v pořadu s mikrofonem do Anglie, čistě k fotbalu. Než se přesuneme do Premier League, Honzo, tak bych zmínil zase Václava Hladkého. Musíme, protože i v Championship se dějí věci. Ipswich Middlesbrough 1-1, Hladký 4 klíčové zákroky. Takže, jak se říká v posledních dnech, zdravím, realizační tým české fotbalové reprezentace. To puste si třeba video, které jsem sdílel na sociální síti X, prostě Hladký je ve formě, je on fire a co je dobré, Ipswich je první i přesto, že zase nevyhrál, jenže ty 3 top týmy v Championship teď prostě mají problémy vyhrávat.
Tohle, Martine, je skvělé téma, protože vím, že v Česku to nějak zvláštně lidi odrazuje, aby vůbec pomysleli na to, že Václav Hladký by mohl mít ambice na to stát se členem reprezentace. A často se naráží na to, jasně chytá teď v Championship, ale vemte si třeba Marka Rodáka, vychytal 2 postupy Fulhamu a v Premier League si téměř nezachytal. A tohle třeba potká Hladkého. Jasně, dobře, je mu taky 33 let, vyzdvihuje se Matěj Kovář, minulý rok přispěl Spartě k titulu v Česku, ale teď nechytá v Bayeru Leverkusen. No tak toho taky potkalo přece něco, že šel o patro výš, možná o 2, o 3 a teď nechytá. No tak co ho opravňuje spíš být v tom repre, tedy možná věk? Ale co jiného?
No možná to, že se stal mistrem německé Bundesligy.
Víš? Byť nechytal.
Já vím, jenom, že to se tady bude takhle říkat. No. V českých končinách.
Dobře, tak my jsme stoupenci tedy toho anglického fotbalu. Jasně. Jsme fanoušci Václava Hladkého, ale myslím, že to je jeho výkon, jeho opravňují, abychom byli mu pozitivně nakloněni. Já jsem tedy Martin, ale teď taky napjatý, no, jak to dopadne, hlavně s Leicesterem, protože oni zase prohráli, nevím už, koliká ta prohra to byla teď v poslední době, ale vlastně stále drží tu druhou příčku, protože i týmy za nimi tápou. Třeba Leeds ten prohrál také o víkendu, takže vlastně to vypadá, že ten Leicester to ještě možná dotáhne na tu 2 postupovou.
No, má zápas dobrou oproti Ipswichi a Leedsu, což je dobré. Musíme říct, že třeba Ipswich už odehrál 43 zápasů, hraje se na 640, takže já tipuju, že i v Championship se bude rozhodovat v posledním kole. Tak.
No.
Šel bych na Wrexham. Víš, co se stalo v Wrexhamu?
Je to tak?
To je pohádka.
Je to pohádka, kterou někteří zpochybňují tím, že píšou, no to je tým, který hrál čtvrtou ligu, ale měl tam druholigové platy a hráče. No jo, ale tak chcete úspěch, musíte se i popasovat nějak s tím, jak je nastavená ta finanční třeba politika celé soutěže. No a oni to zvládli, takže vlastně zatímco Ryan Reynolds, tak jsem koukal pro moje svůj nový nějaký hollywoodský biják, tak do toho může slavit, že jeho tým vlastně poprvé ve své historii postoupil dvě sezony za sebou.
Přesně tak, do League One, takže třetí nejvyšší anglickou soutěž si zahraje Wrexham AFC v příští sezóně. Američtí herci Reynolds a McKenney vlastně dál žijí svůj americko-anglický sen. Já jsem včera zase viděl nějaká slova Reynoldse a já si myslím, že teď bude promovat víc Wrexham, než ten americký biják, jak jsi říkal, protože on tím tedy žije. Vždycky si říkám, jak moc je to hrané, víš? Jsou to herci.
To nadšení pro tým, myslíš?
No, to nadšení obecně, jako do toho klubu. Viděl jsi ten seriál?
Ten jsem neviděl, ale samozřejmě jsem z toho dělal nějaké příspěvky, koukal jsem se na sestřihy, které jsou i třeba na YouTube dostupné. A vlastně oni nabízí ale podobný vhled, jaký máte třeba teď na Netflixu v Manchesteru City, dřív to bylo na Arsenal, Tottenham, na Prime Video, ale tady musíš, nebo máš pravdu, že ti dva herci trošku možná zpochybňují validitu těch záběrů, že to je takhle všechno pravé.
No, mě to vlastně moc nebavilo, ale musím říct, nedávno jsem se bavil se spolumajitelem jedné cestovní agentury, která je zaměřená právě na fotbalové výjezdy a prý je jako neuvěřitelný zájem i o výjezdy na zápasy v Wrexhamu z řad českých a slovenských fanoušků, takže jo, vem si, dáš tam dva herce, světoznámé herce, kteří do toho prostě dají peníze, to je jasné, to se stalo reálně, ale natočíš opravdu exkluzivní seriál o zákulisí celého toho procesu, tomu klubu se daří a najednou prostě máš obrovské jako PR, neskutečný zájem z celého světa. A to hraješ čtvrtou ligu. Dobře, příští sezóně už třetí.
No teď vlastně o víkendu potvrdili ten postup, když porazili Forest Green Rovers, tenhle ekologický klub, ale poslední tým čtvrté ligy 6-0. Ten zápas mě předtím zaujal ještě tím, že se vlastně Forest Green Rovers vymezoval na sítích proti vlastním fanouškům, že nabádal, aby nezvali nějaké pokřiky proti Velsu jako takovému, že to bude policie trestat. Byl proti tomu nějaký odpor i vlastně na tom českém Twitteru. Moc jsem to nepochopil, tak klub nabádá své příznivce, aby prostě nedělali něco, co může být postihnutelné. No a nakonec dostali naloženo.
Tak pojďme na Premier League.
S mikrofonem do Anglie. Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Nová zápletka na čele soutěže. Manchester City je první, 73 bodů, protože porazil Luton 5-1. Arsenal je na druhém místě, 71 bodů, tedy ztrácí 2 body na tým Pepa Guardioli, protože včera prohrál s Aston Villou 0-2 a do třetice Liverpool také prohrál doma s Crystal Palace 0-1. Takže také 71 bodů, stejně jako Arsenal. Ale říkám, všechno je otevřené, byť Citizens to teď mají jak na zlatém podnose, jak se říká.
No minule jsem tady neodvážně, ale prostě tak nějak se zdviženým hledím naznačil ten vývoj, tu tabulku, a teď se mi to trošku přesypalo teda.
Docela rychle.
No.
Ale to všem, tak čekal bys to, že Liverpool, já bych třeba čekal, že dobře, že budou remizovat, jo, po té Atalantě, ale že vyloženě prohrajou a nedají gól ve dvou soutěžních zápasech na Anfieldu, Honzo.
No, vlastně já jsem si počítal, kolik oni měli střel za poslední tři zápasy i s Manchesterem United, 67 střel a dali ten jeden jediný gól vlastně ještě do sítě United. Nečekali jsme, když jsme se Martine minule tady sešli, že prohrajou takhle s Atalantou, to byla velká ťavka, protože 0-3 doma v čtvrtfinále Evropské ligy, vlastně jste největším favoritem soutěže. To je opravdu špatné, navíc ty góly inkasované, velké chyby. No a pak Crystal Palace, který vlastně už vycvičil v této sezóně s minimálním držením míče třeba Manchester United na Old Trafford, tak teď prostě na Anfieldu, no mohl vést 2-0, to si musíme říct, Mateta, kdyby dal ten samostatný únik, tak je hotovo možná někdy po 20 minutách.
Ano, Virgil van Dijk uklouzl, samozřejmě všem fanouškům Liverpoolu, včetně mě, se najednou objevil Steven Gerrard, jak tenkrát uklouzl v tom klíčovém zápase, Dembaba dal gól, to byl zápas s Chelsea. Tady ale opravdu obranu Liverpoolu zachránil Andy Robertson, asi jediný hráč, který tak nějak splnil jako ty parametry toho klubu, jo, nebo toho očekávání. I když jsem se díval třeba na známky BBC nebo Sky Sports, tak on dostal 7, Andy Robertson. Ale třeba Wataru Endo, ten schytal 3. Třeba přímo od fanoušků Liverpoolu na serveru thisisunfield.com.
Je to ale hodně takové proměnlivé. Endo tam v první poločase z dorážky po rohu trefil břevno a tyhle situace, prostě máte tam pár centimetrů pro, proti, ty pak také ovlivňují to veřejné mínění, no. Ale Liverpool podobných šancí, které nedal, těch titulek měl v tom zápase až moc a prostě pokud hrajete o ten anglický titul, kde navíc v anglické lize platí ten gólový rozdíl jako první kritérium při součtu při rovnosti bodů, no tak to musíte prostě dávat.
No, já jsem si povídal minulý týden s dvojicí Bradley Kelleher a ptal jsem se jich na to, že i Klopp říká, že největším problémem je teď zakončování, prostě koncovka, a oni oba dva říkali, ne, to byla jenom schoda náhod, my jako nemáme pocit, že by to byl nějaký problém. No, podle mě to tedy je problém, prostě, jo, a myslím si, že je to věc nějaké psychiky, protože samozřejmě je jasné, že ti hráči jsou prvotřídní a zakončovat umí, ale třeba Diogo Jota se vrátil včera na trávník, trefí Michela z jednoho metru, víš, jako byl to takový ten zápas, kde jde ale jako hodně věcí proti vám.
Ale jasně, ale já jsem z Liverpoolu celý ten druhý poločas, který byl lepší oproti první půlce, tak jsem cítil, ale že tam pořád něco chybí, možná v nastavení mentálním, protože i to zakončování šancí prostě nebylo takové to úplně nejúdernější, přesně, přesvědčivost chyběla a prostě když proti Atalantě tam máte Darwina Núñeze, který musím říct ke svému zklamání prostě potvrdil to, že je spíš paličem než kanonýrem v Liverpoolu. Prostě promarnil šanci 1-1 za stavu 0-0. Elliot Dátič, včera vlastně taky Núñez tam promarnil obří příležitost. No a tyhle šance, které si zmínil Curtis Jones a ještě Salah, jehož zakončení vytáhl na brankové čáře Tyrick Mitchell, tak to není jenom smůla, to je prostě to, že tam nejdete s nějakým úplně na 128% prostě zakončit, že to bude gól. A tohle Liverpool tedy srazilo. Prohráli poprvé od října 22 doma. No a tedy v dost špatnou dobu, když se podíváte na ten los, no.
No, není to teď dobré. Na druhou stranu pod tlakem bude i Arsenal, i Manchester City a tohle je Premier League. Navíc připomeňme, že kluby, kterým jde o hodně i v té spodní části tabulky, velmi často hrají v těch posledních kolech jako, víš, prostě lépe než na začátku, jestli mi rozumíš, že prostě do toho dají tu extra sílu, extra energii. Jsem na to hodně zvědavý. Vrátil se Jota, Trent a Alisson, to je dobrá zpráva pro Liverpool do těch závěrečných bojů, protože ta sezóna ještě může být hodně fyzicky náročná, sil už také nebude tolik, byť třeba Kelleher říkal, že ten tým je svým způsobem mladý a že si na tohle rozhodně nemůže stěžovat. No, co bych zmínil ještě třeba z větu Jürgena Kloppa, zněla, teď už budeme naštvaní, to znamená, budeme hladoví, urputní a schopní udělat pro vítězství všechno.
Vlastně Liverpool, když si zmínil tu mladickost, možná to je důvod, proč oni vlastně po 14. v sezóně jako první inkasovali. To, že otáčí zápasy, to je zdobilo na podzim, hodně jsme o tom mluvili, oni vlastně vždycky dostali první gol a pak to otočili, teď vzpomínám třeba na domácí zápasy s Bournemouthem nebo Aston Villou. Jenomže když po 14. už prostě to zas dopustíte, tak se prostě stane, no jak se říká to přísloví, tak dlouho se chodí s uchem nebo s hrncem provodu, až se ucho utrhne a prostě oni po 14. to tedy nezvládli a prohráli a jako jsou po 9. bez čistého konta v sezóně. Takže, nebo teda za sebou, podíváte, no. To jsou také průvodní jevy toho, že třeba ani ta defenziva není úplně stoprocentní, zmínil si Van Dijka. No a teď navíc Klopp, který také nepůsobil úplně jako Milius už během toho zápasu, zase jsem si říkal, no je to prostě muž dvou tváří, takový ten Harvey Two-Face Dent.
Je,
Two-Face Harvey Dent teda.
Včera bych si s ním večer jako nechtěl dát víno a popovídat si s ním, protože rozhodně nebyl v dobré náladě. Rozhovory ale tentokrát unesl. Zase bych zmínil, protože teď už musíme ty následující souboje Liverpoolu v lize, tak teď to bude Fulham, pak Everton, to bude těžké, mimochodem, zápas v týdnu v Goodison Parku, Evertonu jde také o hodně.
Příští středu, myslím.
Ano, 24. Následně West Ham, taky venku, pak doma Tottenham, venku Aston Villa, ke které se dostaneme za chviličku a končí v tom zápase s Wolverhamptonem na Anfieldu 19. května. Vstupenky beznadějně vyprodané, prý na černém trhu, to už jsme tu zmiňovali, jako ty ceny budou neuvěřitelné, každý chce vidět Jürgena Kloppa naposledy na vlastní oči v té teplákovce Liverpoolu. Tak pojďme na Arsenal.
S mikrofonem do Anglie.
Arsenal také klopítl. Po druhé v sezóně s Aston Villou prohrál tentokrát 0-2. Střelci Bailey Watkins, kdo jiný by se měl prosadit než tohle úderné duo, byť Bailey naskočil za Diabyho až v druhém poločase. I Arteta byl hodně, jak to říct, no, jako byl velmi přesvědčivý v tom pozápasovém rozhovoru, hodně profi, musím říct, říkal třeba, první poločas byl suprový, jeden z nejlepších, který jsme kdy předvedli, to mě zaujalo. Mělo to být 4, 5, možná víc, 0. Nevím, když převahu neproměníte ve výsledek, stane se často to, co se stalo dneska. Ztratili jsme tempo a pak jsme inkasovali dva velmi lehké góly. Já bych to otočil, Emery prostě věděl, co dělá, podle mě, a byl úderný.
A já jsem teda viděl úplně jiný první poločas.
Já taky.
No,
já
jako taky. Opravdu na 5-0 to nebylo.
Ne.
Naopak měli štěstí, že tam ještě vlastně téměř jistý gol skončil na tyči, to byla ta střela Watkinse do vnitřní strany. A vlastně takhle, byl to souboj dvou týmů, které měli za sebou evropské poháry. Arsenal měl za sebou fantastický zápas s Bayernem, který nakonec skončil 2-2, ale tam si myslím, že Arsenal předvedl v některých chvílích opravdu světovou extra třídu. No a vlastně měl o dva dny na odpočinek víc, protože Aston Villa hrála ve čtvrtek z Lille. A stejně to podle mě znát nebylo. Aston Villa naopak mě překvapila v tom, jak byla třeba letargická v těch posledních kolech před víkendem. Vlastně oni předtím vyhráli pouze jednou z pěti zápasů, tak najednou se schopili a možná Emery a ta motivace vrátit to bývalému klubu, kde se tolik nedařilo, se projevila.
No, hodně otevřeně o tom mluvil Ollie Watkins po zápase, což mě taky překvapilo. Říkal, že si řekli v kabině s hráči, že prostě neumí dotahovat ty zápasy do konce. Jo, že třeba hrají dobře do 60. minuty a pak ztratí tempo, ztratí koncentraci a tohle přesně prý zaznělo v kabině před tím duelem s Arsenalem. Zároveň Watkins přiznal, že mu jde hodně o korunu pro krále střelců. To se mi líbilo taky. Mimochodem 19 gólů, Holland 20. Trefil se ale i Solanky, trefili se i jiní hráči, kteří stále můžou být také vlastně...
Jsou v závěsu vlastně.
Jsou v závěsu. Dnes ještě hraje Cole Palmer s Chelsea, nezapomínejme. Bavíme se v pondělí dopoledne. On hraje v pondělí večer dohrávku s Evertonem. Takže i on třeba atakuje tu 20-gólovou hranici, nebo může atakovat. Zpátky k Aston Villa. Velké vítězství, protože Villa je čtvrtá. A když si vzpomeneš na ty výsledky anglických týmů v Evropě teď, tak to nebylo dobré pro ten koeficient, pro to extra páté možné místo, které by mohlo zaručovat Ligu mistrů. Co myslíš?
No a to se vlastně vzdálilo teď, protože Italům se naopak dařilo a jsou tam ještě, myslím, no a teď to nebudu říkat, nevím, Němci nebo Španělé, ale každopádně Angličani to mají k té druhé příčce dál. No a Aston Villa se posunula na čtvrté místo zpátky a právě to by jí mohlo zaručit Ligu mistrů pro příští rok. Má zápas navíc oproti Tottenhamu, ale o 3 body navíc. A tyhle dva týmy vlastně ale už potvrdili v poslední době, že můžou prohrát s kýmkoliv a vlastně vyhrát nad kýmkoliv, takže tady těžko něco predikovat, kdo nakonec skončí čtvrtý. Osobně pořád trošku víc věřím, toto nemůže, že to dotáhne.
Opravdu? Proč?
No, jsou tam velké výkyvy, teď o víkendu zase prostě dva slepené goly na Newcastle, úplně takový normální vyrovnaný zápas se vám zlomí za 2 minuty, kdy inkasujete.
To jsem zrovna viděl.
A pak 0-4 prostě celkově, ale myslím si, že toto nem tam násílu a ten zápas dobrou sice se City, ale prostě mi tak trošku nějak věřím víc, než Aston Villa. Vzhledem k tomu asi, co předváděli ty oba týmy 2-24.
A věříš víc Arsenalu nebo Liverpoolu, ať uzavřeme tohle téma?
No, já teď vlastně těžko, jako asi bych řekl víc Arsenalu, vzhledem k tomu, že mě pořád přijde víc údernější, byť teď také měli spoustu příležitostí, které jim neškodnil skvělý Martinez, ale přece tam cítím i vzhledem k tomu zápasu s Bayernem, který mě nadchl, tak tam vidím větší schopnost prostě dát gól v tom aktuálním nastavení než u Liverpoolu. Ale vlastně tak on je dělí jenom ten gólový rozdíl, no, tak ještě ten los také bude pěkně pikantní pro oba. A vlastně nejlehčí ho mají ti, o kterých jsme zatím moc nemluvili, nebo to aspoň tak vypadá.
Ano, a půjdeme na ně právě teď. Ještě uzavřu téma Arsenalu větou Artety, která tak nějak hovoří o síle Premier League. To mě taky zaujalo. V každé jiné soutěži byste po takové sérii výher, připomínám, že Gunners měli 11 zápasů, 10 výher, 1 remíza, tak byste měli na čele náskok 6, možná 8 bodů, ale tady ne. Proto je to pro nás taková výzva.
S mikrofonem do Anglie.
Tak půjdeme na úřadující šampiony. Manchester City, Luton 5-1. Takový hezký zápas pro domácí fanoušky, říkám si, obzvlášť když Guardiola konečně postavil Dokua na takového soupeře. Já nechci nějak Luton znehodnotit svou mluvou, svými slovy, ale musím říct, že prostě to, co si Doku dělal zase z obránců Lutonu, no, dívá se na to velmi dobře. Doku vlastně gól plus 2 asistence, protože se postaral i o ten vlastní gól toho stopera, kterého ty vůbec nemusíš. Viď, on už si dal 2 vlastní góly. No jasně.
Hašioka. Jako vlastně ale mám omluvu pro Luton v tomhle případě, protože když se podíváte na tu Marotku, tak to je snad nejširší aktuálně v Premier League a vlastně když se podíváte, jaká byla pak obrana, tak to vlastně není vůbec, kromě Doughtyho tedy, tak tam jsou tři borci, kteří vlastně téměř nenastupovali. A Hashioka, jestli hraje pořád, tak je to opravdu jen díky tomu, že prostě chybí tolik opor vzadu. Ale když si říkal, že to byl takový asi pohodový zápas pro fanoušky, já si říkám zas na druhou stranu, museli si strašně kousat nechty, když vezmeš, kolik těch zakončení a střel šancí Citizens vlastně nedali, protože oni od druhé minuty vedli díky tomu vlastňáku Hashioky, ale pak ten další gol přišel v 64. a ta převaha byla jako neuvěřitelná. A tyhle zápasy osobně třeba jako fanoušek nesnáším, když ten můj tým strašně tlačí, jenomže to tam prostě nepadá.
37 střel, jo, jenom na straně týmu Pepa Guardioli, na straně Manchester City. A to téma, a pojďme ho rozebrat před zápasem. A vlastně už začalo v Lize mistrů. Rodri si postižoval, že už je unavený, že by potřeboval pauzu. Samozřejmě první otázka na předzápasové tiskové konferenci Pepa Guardioli, tu měl myslím v pátek. Tak co ten Rodri, jak byste hodnotili jeho slova? Je správně, že tohle vůbec hráč řekne? A on samozřejmě říkal Guardiola, že mu to vůbec nevadí, že si ale musí uvědomit, že pokud Rodri hraje, tak ten tým je prostě skvělý. Přiznal zároveň, že v posledních dvou týdnech Rodri nebyl OK a pak řekl, on teď hrát nebude. A nebo možná jo? Víš, jako by si uvědomil, že prozradil něco, co prozradit nechtěl. Nakonec Rodri byl jen na lavičce, což jsem si říkal, a vlastně by mě zajímal názor nějakého fotbalisty, jestli je to dobře, jestli si ten hráč vlastně odpočine, když to prosadí na lavici, jestli mi rozumíš.
Že by mohl dostat úplně volno.
No úplně volno, prostě buď s rodinou, pusti to v televizi, odpočin si, dělej si, co chceš dva dny.
Zase možná nějaká týmová chemie mluví tak, že prostě s tím týmem chcete být navíc v takhle důležitém období, kdy vás čeká opravdu, já myslím, že těžká odveta s Realem v rámci čtvrtfinále Ligy mistrů po tom úžasném prvním zápase, ale k tomu, že si někdo stěžuje na únavu ze City, k tomu tedy řeknu, že z Manchesteru už si stěžoval Rafael Varane, ale to už bylo na začátku sezony, že jsou unavení. Teď pochopitelně Rodri má nárok být unavený a Guardiola už taky napadal zase několikrát během sezony a posledních týdnů ten program a skladbu programu City, že on si stěžoval hodně na to, že teď vlastně hrajou ve středu s Realem doma a pak už v sobotu hrajou semifinále FA Cupu s Chelsea a vlastně ten víkend mají úplně volný a on říkal, proč nehrajeme v neděli. A vlastně o ten den jeden navíc mu šlo, to byla tiskovka podle mě před tím minulým kolem.
Ano.
A vlastně několikrát už takhle na to navazoval, napadal to, že se to skládá prostě kvůli televizním vysílatelům. No, ale zase na druhou stranu tam připustil. Je to kvůli penězům. Kdyby nebyly peníze, tak tam není podle mě tolik hráčů skvělých, není tam Guardiola. To je prostě spojený kruh, musí něco vydržet.
Stoprocentně. Před Manchesterem City je také náročný program, Honzo. Mimochodem už je dobré, že víme přesné rozlosování všech zápasů Premier League. To bychom taky pak mohli zmínit. Mm-hmm. Citizens tady teď ve středu s Realem Madrid v Lize mistrů. Pauza od Premier League, pozor, protože je tam FA Cup s Chelsea 20. dubna. Mm-hmm. Premier League až 25. dubna na Brightonu a pak vlastně hned za tři dny Nottingham venku, takže dva těžké zápasy venku, zase hodně cestování, hodně mílí před nimi, no jsem na to zvědavý, každopádně mají to rozehrané velmi dobře, prostě mají náskok a pokud teď neprohrají s někým, tak budou brát čtvrtý titul v řadě.
Když jsem teď viděl výkony Liverpoolu, Arsenalu po evropských pohárech, jak je to ovlivnilo vlastně negativně a City to tedy neovlivnilo, ale tak hráli s nejlehčím soupeřem, tak vlastně štěstí možná pro City v tom losu, že nehrajou na Brightonu hned o víkendu, ale že tam mají FA Cup a že ten zápas se koná až ve čtvrtek, příští čtvrtek. Na druhou stranu, když jsem teď viděl opravdu celý zápas Burnley-Brighton, tak tedy Seagulls radci, jak se takhle říká týmu z jihu Anglie, tak teď není úplně soupeř, kterého byste se měli obávat.
Tam to, ne.
Tam to vůbec už nesedí nic, vlastně, co je dřív zdobilo a vlastně City se tohohle výjezdu vůbec obávat nemusí, takže já když jsem si tady napsal minule a říkal jsem, že tam remizují, tak to měním na vítězství.
Já bych se bal Nottinghamu asi teď, kterému jde taky hodně, tam to nebude lehké, připomeňme v minulé sezóně také tam tým Guardioli měl problémy, skvělá atmosféra, tým, který hraje o záchranu. Tottenham venku, navíc v tom posledním týdnu, to je 14. května, to je ta dohrávka, která byla stále s otazníkem, tak teď už víme, že se bude hrát 14., což je, mám pocit, úterý a sezona končí v neděli, takže ten poslední týden bude také extrémně vypjatý pro tým Pepa Guardioli a ještě bych se bál možná Fulhamu, protože Fulham je takový nevyzpytatelný soupeř a na Craven Cottage umí zahrát.
Jo, jenom vem si skladbu kalendáře, vlastně ono nejde kam uhnout, ale už tohle je dost zarážející, že vlastně až v posledním týdnu Premier League oni dohrávají ještě zápas s Tottenhamem, takže po předposledním kole prostě víte, že tam jeden tým má ještě přece jen ale zápas navíc, takže tohle jenom tak trošku diskutabilní, na druhou stranu víme, jak to je v Anglii, ve spoustě těch top evropských soutěží není moc termínů jiných.
No přesně, jako nebyla možnost a věř tomu, že Premier League prý, a četl jsem na The Athletic hezký článek, byla hodně opatrná s tím, aby neovlivnila ten souboj o titul. Samozřejmě, jako vem si, pokud si ty třeba poslední dva zápasy prohrají a ztratí tím titul, tak si myslím, že by se někdo mohl ozvat. Jo, to je můj tip. Co Arsenal, ještě jsme nezmínili jeho los, tak Chelsea, Tottenham a Manchester United, to jsou těžké zápasy, no, prostě, nebo je to taková ta původní top šestka, počítám tam i Chelsea, bude to derby, víš, že Blues se umí hecnout na Emirates Stadium, nevím.
Teď vlastně nejbližší ten výjezd na Wolves, za normálních okolností bych řekl těžký, ale když jsem si to tak spočítal, tak asi tenhle zápas nebude tak těžký pro Arsenal, jako ty, které čekají vlastně proti londýnským týmům.
Já si myslím a naznačoval to Arteta, že teď hodně napoví ten zápas s Bayernem v lize mistrů. Pokud ho Gunners zvládnou a postoupí do další fáze prestižní Champions League, tak budou nahoře psychicky a podle mě se můžou vrátit na vítěznou vlnu. To je můj názor.
S mikrofonem do Anglie.
Pojďme na další zápasy, a začal bych možná tím sobotním programem. Já jsem sledoval právě Newcastle a ty máš pravdu, že před prvním gólem, který dal Alexander Isak a který by jsem chtěl ještě potom detailně rozebrat, vlastně měl Tottenham obrovskou šanci. Nevyužili ji, přišel break, Gordon tohle umí, Anthony Gordon je podle nejlepší hráč na breaky v téhle sezóně, zatím si stojím, jako pokud on dostane míč na levém křídle a má před sebou dva obránce, tak on je schopný potáhnout balón klidně 30-40 metrů a pak ho připravit buď Isakovi nebo pálit na zadní tyč. Strašně se mi líbí. Včera jsem nad ním přemýšlel a to ten pak vlastně už se nedokázal vrátit do zápasu, no, po těch dvou rychlých gólech. Isak 30. minuta, Gordon 32.
Na můj vkus, co jsem tak sledoval během sezony Postecoglou v tým, až moc to s nimi zamávalo, že se nebyli schopni vrátit. Navíc proti soupeři, který měl zas tak nějak zvláštně složenou obranu, protože prostě má spoustu zraněných. Newcastle, takový Jacob Murphy na pravém kraji, to je zajímavá varianta, ale obstál, nedali gol. Byť ty si zmiňoval tu šanci, kterou měl Timo Werner, a tady můžeme možná někdy dát hlasování, koho si myslí posluchači, že koho by zvolili větším paličem, jestli Nuneze nebo Wernera. V rámci Premier League, protože pochopitelně ty jejich bývalé adresy byly pro ně produktivnější, ale teď to tedy nepálí a Tottenham na to taky vlastně trošku doplatil, že nevedl a pak prohrával velmi rychle, velmi slepeně tedy 0-2.
Dám ti otázku na tělo, Isak nebo Watkins pro tebe? Ollie Watkins, opravdu. Proč?
Vidím v něm nějak tak, mě se víc líbí fyzicky, třeba při pohybu, ale na druhou stranu Isak možná trošku pro mě takový kraučovský typ, ne úplně. Tak on je dost vysoký, má dlouhé nohy, je skvěle fyzicky pohyblivý, ale u Watkinse cítím ještě takovou větší kompaktnost. Možná Isak zase šikovnější ještě trošku v zakončení.
No, já to mám právě naopak. Líbí se mi, jako Watkins mi přijde občas, nechci říct líný, on má takovou tu schopnost holandovskou, že se umí schovat za obránce. To třeba Isak nemá, ten má zase jiné přednosti, ke kterým se chci dostat. Takový tanečník, ladný pohyb. A chytrost, vem si ten první gól, jak mu nahrával Gordon, jak si přesně počíhal na té offsideové linii, jestli mi rozumíš. Víš, že se nenachytal. To bylo extrémně těžké. On udělal takové tři chytré kroky, aby se dostal ještě vlastně za obránce, ne před něj, jestli mi rozumíš. A offside to nebyl.
Oliver Watkins, když to ještě doplním, tak mně přijde takový typ trošku Harryho Kanea, takový bojovník, který často je oslovován pasy svých spoluhráčů, bojuje tam a navíc má tu technickou schopnost a Isak asi elegantnější typ hráče, který dokáže navíc skvěle zakončovat.
Přesně tak. Isak tedy 17 gólů, aktuálně Watkins 19, opravdu ten souboj i o krále střelců může být extrémně, extrémně napínavý. Newcastle tak porazil Tottenham 4-0, poskočil na 6. místo, na 7. fleku je Manchester United a ten probereme už za chviličku.
Sponzorem pořadu je sásková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie. Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Ano, povídáme si s Honzou aktuálně o tom nejčerstvějším programu anglické Premier League. 9 zápasů má za sebou, 33. kolo nejvyšší anglické fotbalové soutěže, a já jsem chtěl zmínit Manchester United. Ten remizoval na hřišti Bournemouthu 2-2, dvakrát se za rudé ďábly prosadil Bruno Fernandes jednou z penalty, ale chci řešit odchod Erika ten Hácha z pozápasové tiskové konference. Jestli si to nezaznamenal, tak jenom ti připomenu, že on dostal otázku na to, co by říkal případně tomu, že by United skončili nejhůř v Premier League, co kdy skončili na 7. místě. Protože teď se tam pohybují, teď jsou opravdu 7. To se ještě nestalo. A ten Hách říkal, že na tohle odpovídat nebude, on mě odešel. Zbal si tušku a šel.
No, jako už je to přestřelená reakce od něj, ale možná, byť bych to nečekal, že to řeknu před několika týdny, mám trošku pochopení, protože opravdu takhle trenérovi vlastně předhazovat, když ještě není vůbec nic ukončeného, předhazovat možný scénář, úplně zbytečná otázka z mého pohledu. Já bych se jako novinář ptal prostě možná spíš na projekci toho vývoje, ne jako, že bych dělal účet bez Hostinského a říkal, hele, vy vlastně skončíte úplně nejhůř v historii. A on by já jako trenér v tu chvíli bych mu řekl, no ale podívejte se, pane, máme za sebou 32 zápasů, dokonce máme ještě 6, tak se ptejte za měsíc a 4 dny, ale teď ne.
Takhle by odpovídal Jan Pěruška. Chápu. A vlastně jo, taky jsem asi spíš na straně Erika ten Hácha, byť odcházet by se podle mě nemělo. Mohlo ho, víš, nějak setřít slovně. United každopádně 7. za týden povinná výhra, podle mě s Sheffieldem United musí prostě, nebo 24. dubna, až vlastně to je za 2 týdny dokonce.
No, do příští středu vlastně. No.
Jsem na to hodně zvědavý. Bude to extrémně napínavé i vlastně co se týče boje třeba o tu 6. příčku, protože Newcastle je zpátky. Víš, mnozí ho odepisovali, ale teď to vypadá velmi dobře pro tým Eddieho Howea. Poslední 4 zápasy, 3 výhry, 1 remíza. Když se podíváš na United, poslední 4 zápasy, 1 prohra, 3 remízy, jen 3 body.
Z pochopitelných důvodů už moc nezmiňuješ West Ham, který má o zápas víc než ty 2 týmy, které jsou před ním, o 2 body navíc. Ale West Ham, co předvedl proti Fulhamu o víkendu, to bylo pro mě velké zklamání. A teda vlastně jediný, kdo mě tak trošku potěšil, byl Vladimír Coufal, který tam měl zajímavý ofenzivní přínos. Jinak třeba Lukas Paqueta, to bylo obrovské zklamání, co on předvedl vlastně. A říkal jsem si, proč ho nestřídal Moyes dřív. On tam vlastně střídal Coufala a stáhnul ještě Warda Prowse, poslal pak na hřiště Tomáše Součka, který nebyl v základu, s Johnstonem, a pak je tu tam nechal prostě tak nějak zhořklého, nevím, ale West Ham, to fakt mě z toho nebylo dobře, z toho výkonu, co předvedli.
Souhlas, Mavropanos, obrovské individuální chyby. Když jsem si pročítal třeba komentáře fanoušků West Hamu na takovém tom fanouškovském fóru, tak Coufal byl jako jediný fakt pozitivně chválený. Dokonce 3x jsem tam viděl komentář, už se konečně trefí, cítím to. Protože i včera tam vlastně předskočil obránce po tom krásném pasu, hezky si ho stáhl, bohužel nezakončoval, ještě šel do kličky, mám pocit.
A pak tam byla situace, kdy se k němu odrazil balon na vápno a on ho trefil, napálil ho, je takový ten jak plovoucí balon nahoru, jak stoupá čím dál víc, ale prostě nebylo to zas tak strašně beznadějné. Ve druhé půli v 55. 6. minutě opravdu úžasný center to byl. To měla být vlastně přihrávka na gól, jenže Antonio se tam nedostal přes obránce Fulhamu a tak místo 1-1 to pak nakonec skončilo 0-2. A Andreas Pereira vlastně potvrdil výhru týmu, který také nevím, kam úplně směřuje v té sezóně Fulham. Podle mě už to, já nevím, kam to dotáhne Fulham, ale spíš jsem chtěl zmínit ty kladiváře, že si jim nějak nedaří.
No, Fulham už může asi hrát pro radost, byť ten střed tabulky, já se nechci opakovat, no, ale tak vemte si. 13. Bournemouth, 42 bodů, a pro vaši představu 9. Chelsea, 44 bodů. Takže opravdu tam je 5 týmů, nebo 6 dokonce, které mají jako plus minus 2 body úplně stejně.
A ta Chelsea tam ještě má, vlastně to jsem dneska koukal, překvapeně, oni mají 30 zápasů odehráno, jenom, takže vlastně mají ještě dohrávky, oproti třeba West Hamu mají o 3 zápasy méně a jsou o 4 body za nima, takže tam Chelsea může ještě promluvit do boje o top 6.
A my teď promluvíme o boji o záchranu.
S mikrofonem do Anglie.
Nottingham 4 minusové body, připomeňme, za porušení finančních pravidel udržitelnosti, Everton 8 bodů minus, jo? A teď, co je podstatné? Crystal Palace 14. celek vyhrál o víkendu, 15. Brentford také vyhrál, 16. Everton hraje dneska. Na to jsem hodně zvědavý. Everton má 27 bodů, Nottingham 26, ten je 17. Luton 25. Luton prohrál, Nottingham remizoval. Snad tam nemáte guláš. Každopádně prostě dobrý bod pro Nottingham. V součtu.
No vlastně možná úplně nejjednodušší řečeno, v tom přímém ohrožení po dnešku, pokud Everton třeba tak porazí Chelsea, můžou zbýt už pouze Nottingham, Luton, Burnley a Sheffield, protože Everton by v případě výhry odskočil na 4 body, třeba na 5 bodů Lutonu. Ale dobře, můžeme to říct tak, že Crystal Palace s Brentfordem si hodně pomohli, ti jsou podle mě zachránění. Hmm. Naopak možná tu poslední naději ztratilo Burnley úplně s cestnou minelou golmana Moriče. Mělo vyhrát nad Brightonem, bylo lepší, měli tam skvělé individuální výkony. Ale prostě to prohrál, prostě to remizovali a už je to z mého pohledu pro ně, byť hrají se Sheffieldem příští kolo. Tak ale prostě získá nějaké 3 výhry, třeba to spole nezvládnu.
Ne, Burnley podle mě už je opravdu odepsané. Já jsem jim věřil nejprve v zápase s Evertonem, prohráli 0-1, teď jsem jim zase věřil doma s Brightonem, protože Brighton je na tom fakt špatně. 1-1, ztratili body po téhle hrubce, kterou si zmiňoval.
Ale golman si zpracovává na brankové čáře míč podrážkou.
Nesmíš.
Ale Bellamy, asistent Kompanyho, který byl potrestaný, říkal, vlastně my jsme v pohodě, my to takhle chceme hrát, ale já jsem si říkal prostě, když už to nevyjde po druhé za sebou takhle, nebo po několikáté proti Evertonu takhle chyboval, nebo že vykopl špatně, prostě jak to hrajte jinak, kopněte to někdy z vápna ven, ale tohle mě úplně z toho bolelo srdce, protože Burnley také přeju, aby se jim dařilo lépe a takhle to zkazí a teď už to budou mít strašně těžké.
Hmm. Krásné záchranářské duely jsou ale před námi, ty si fakt nenechte ujít. Everton přivítá o víkendu Nottingham a Luton přivítá Brentford. Takže 4 kluby, které bojují o záchranu teď ve dvou zápasech mezi sebou.
A Sheffield ještě hraje s Burnley, posledním před posledním.
To je Sheffield hraje s Burnley?
No,
no tak, ale tam už fakt jde jenom o čest. Jako, to je takový ten zápas pro fanoušky, podle mě. No.
Kasamač.
Poslouchejte pořád s mikrofonem do Anglie, dnes tak trošku bez přípravy, ale myslím, že jsme shrnuli to podstatné. Tak Honzo, v pondělí, těším se.
Těším se na slyšenou.